Короче, ассаламу алейкум, хандар аймазлар.
Ассаламу алейкум.
Салмаа андыға деш. Легендарный хайдарда сұғындай мүлі әнжасып келесі. Ана, күнді сары бір көзі көрдіздер, бәрі сұра жоғы. Но принципе дайын болып қалды уже. Дайын болып қалды, потому что там действительно проект очень такой сложный, поэтому затягивается кішкене. И параллельно пишем второй. Песня, короче, маскулен называется. Егер сен махаббатың андай улайтындай арақ сияқты болса, онда мен маскулен болайын, потому что я знаю, что мне душа ма ауыр жасайды. Я страдаю, алкоголь да сол ғой, ты пьешь, ты страдаешь. Маскулендер, не, имею в виду, я вообще, да, и он не пьет, и я не пью, и даже Майкл Джексон не пьет.
Твоя?
Типа, да, твоя. Вот смотри, история. Вот с Хадвина, она мне достаточно көп үйленбеген ше, это неге үйленбейсің, братан, вот встречаясь год-два, вот душа не лежит дейді, короче. Вот, и вот содан кейін уже ми жиңе бастайды, вот маскүнем деген текст салып қоям. Амен 28, я.
Мен красавчик бауырым,
мен ирония. Легенданың қасында жүріп, легенда энергиясын сездіріп, качество жүрмін. Мұндай, тастап еттен өлі ертегі махаббатқа, бастап ет шерулі миғарсы жүрек жаққа. Уақыт өткен сайын билігі мидың қатайып, астыңдайтын болды жүрек жайын. Айтуынша мидың егір нағыз болсаң еркек, махаббат емес саған жанұя ұрпақ керек. Бірақ сын сезімсіз бәрі бекер деп
сыбырлайды анда-санда жүрек. Шапалақты ұрып қас мені, атқандай болдың мені тас мені. Көріп сенің сұлу көздеріңді, кетіп қалдым мұна бас деген. Жаратқандай сені бас әлем, өзіңме шынайында рас сөйлем. Махаббатың сенің олайтын арақ болса, оламын сен үшін бас сөйлем. Шапалақ тұрып қас менен, атқандай болдың мені тас менен. Көріп сенің сұлу көздеріңді, кетіп қалдым мына бас деген. Шарытқандай сені бас қалем, өзіңмен шынайымды ас күлем. Махаббатың сенің ұлайтын арық болса, болмаймын сен үшін бас менен.
Болмаймын не деп айтып қоя алмаймын, потому что махаббатың қатты болғанда сол үшін боламын сен үшін бас күнер
болмады.
Так, теперь қара, өшіріп тастағым келді видеоны, бірақ хочу обсудить, как ты думаешь, это бомба родной, как ты думаешь, убийство, да? Шын
жаңағы. Саған шындығына дейін, өте әдемі, өте әдемі, бақыты келе жатсың.
Сенде энергияң маған сол көмекті басқа
болған. Сыйлағаныңа рахмет. Осындай әдемі әндерің туындығына рахмет. Маған наяғы қатпайында, екеуміз арқамызда, иә?
Конечно, вот, иә, мен жаңа композитор.
Шабалып тұрып, қасымен
бейінші.
Қасымен
деген да, біткен кезде, мына жері бүйтіп майысады ғой. Сонда видеода сделаймын, көрші.
Басқа сөз келмеді.
Көрсетші, қайты күшті болсайсыз,
қас берін.
Өте, мен де ағам, жаңа абсурдайым енді, енді танысып араласатымыз ғой, біз психологиямыз, миымыз бәрі андай күшті жақсы жұмыс істегенде, оказывается, қатты қым, действительно, сыйлап берді ғой, жақсы көремін, айтып отырған маған. Просто осындай деп, короче, типа, сен композиторсың, мен ашып отырды, а мен оны түсініп, дұрыс жағын түсініп, что осындай энергия келмесе, маған сенетін, ететінше, мен де ашаламау ішетін де, ол қасы адамдардың барлығы бір-біріне легенда деп жүріп қойсы да. Всегда легенда. Но легенда.
Ха-ха,
да.